Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 17 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិត្តដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តន្ន័យដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV ទៅរស់នៅអាមេរិកបានបាត់បង់ហើយត្រូវបំពេញសារជាថ្មីឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូម៉ារ៉ូហីងយ៉ាលងទឹកស្លាប់ខណៈរត់ភៀសខ្លួនតាមទូកពីរដ្ឋដាក់ខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅប្រទេសបង់ក្លាដេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកាងារបង្ហាញជំហរបើកទូលាយដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរាល់ទិន្នន័យដែលត្រូវបានបញ្ចូលចន្លោះពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាទៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត Diversity Visa ឬហៅកាត់ថា DV ឬ Green Card Lottery ដើម្បីផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាត់បង់អស់ដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសរបកគលដែលបានបំពេញពាក្យសុំក្នុងអំឡុងពេលដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះត្រូវតែបំពេញពាក្យជាថ្មីម្ដងទៀតសារមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរថារាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាមិនមានសុពលភាពទេហើយត្រូវបានដកចេញពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាធម្មតាទិន្នន័យជាន់គ្នាដែលដាក់ទៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV ត្រូវចាត់ទុកមិនយកជាការនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លើកនេះដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសរាល់ទិន្នន័យដែលបញ្ចូលសារជាថ្មីឡើងវិញនឹងមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាទិន្នន័យជាន់គ្នានោះទេសារនោះបានបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាបច្ចេកទេសនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយការបំពេញទិន្នន័យសារជាថ្មីឡើងវិញនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃពុធទី18ខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង12យប់ថ្ងៃពុធទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យរួចហើយទាំងអស់ត្រូវទុកលេខបញ្ជាក់ឬឯកសារទាំងឡាយដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ខែសំទោសចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាថាមិនបានការនោះទេអ្នកស្រីភូចាហ៊ុនហ៊ុនវាឡាបានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងផ្ញើអ៊ីមែលស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងឡាយដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមផ្សងសំណាងក្នុងកម្មវិធីឆ្នោត DV កាលពីដើមខែតុលាឲ្យចូលទៅកាន់គេហទំព័រ dvlottery.state.gov ដើម្បីអានសេចក្តីប្រកាសដ៏សំខាន់មួយសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានគោលបំណងដាក់ពិន័យទៅលើប្រទេសនេះចំពោះកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងហាមឃាត់ទាំងស្រុងទៅលើការវិនិយោគរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះវិធានការនេះគឺជាវិធានការដាច់ដោយឡែកផ្សេងមួយទៀតពីទណ្ឌកម្មចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនោះក៏បានហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ប្រេងនិងផលិតផលប្រេងទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរវិធានការនេះគឺមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានការសហការខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យអនុវត្តទៅតាមបំរាមនោះដែរកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយលុកដល់ទីក្រុងខឺខុកដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឃឺតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានដណ្ដើមយកការិយាល័យរបស់អភិបាលក្រុងនោះទីតាំងយោធាសំខាន់ៗនិងអណ្ដងប្រេងមួយផងដែរ នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយលឿនដោយផ្លេកបន្ទោមួយកងកម្លាំងដែលបង្វឹកដោយអាមេរិករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតបានវាយលុកចូលទៅដល់ទីក្រុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសនេះហើយដោយទទួលបានបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi ពួកគេបានលើកទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់ឡើងនៅកន្លែងដែលមានបដារបស់ក្រុមខឺតវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតរបស់ពួកខឺតកាលពីខែមុនដើម្បីសុំឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះគឺខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្នើឲ្យមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដ៏លឿនមួយទៅលើការស៊ើបអង្កេតករណីថាតើយុទ្ធនាការរបស់លោកបានខົບខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែរឬទេកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅសេតវិមានថាពួកគេត្រូវតែបញ្ចប់វាដោយសារតែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានការធុញទ្រាន់នឹងរឿងស៊ើបអង្កេតនេះហើយប៉ូលីសបង់ក្លាដេសនិយាយថាទូកមួយគ្រឿងដែលមានដឹកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន50នាក់ដែលពួកគេរត់ភៀសខ្លួនចេញពីរដ្ឋរាក់ខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានក្រឡាប់នៅក្នុងទន្លេណាហ្វនិងបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរនៅលើទូកនោះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់ស្លាប់4នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺជាកុមារហើយនៅមានអ្នកដំណើរជាច្រើនទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នៅកន្លែងកើតហេតុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សេវាបង់ក្លាក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស21នាក់បានរស់រានមានជីវិតពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដ៏ប្រឡាយនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅអាស៊ីចំនួន5នៅដើមខែក្រោយនេះដើម្បីរៀបរកមធ្យោបាយដាក់សម្ពាធទៅលើកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយក្រុងនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរសេតវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានឹងរួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Trump នឹងជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសនីមួយៗកិច្ចទស្សនកិច្ចនេះរួមមានទាំងជំនួបផ្លូវការអន្តរជាតិនិងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នានាផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន34នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់និងប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន31នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានកើតឡើងនៅប៉ែកខាងជើងនៃផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសនេះហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នករស់នៅទីនោះចាកចេញពីទីក្រុងនិងភូមិនានានិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ទៀតរងរបួសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សមួយចំនួននៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយដោយរួមទាំងទារកអាយុ1ខែម្នាក់ផងដែរបរិសម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងរំលោភសេពសន្តិវៈនៅក្នុងករណីសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Nabra Hasinen ដែលករណីឃាតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈវិនិច្ឆ័យម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Fairfax បានកាន់ដីកាចោទប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យឈ្មោះ Davin Martinez Torres អាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មបន្ទាប់ពីវាយប្រហារទៅលើនាង Hasanen និងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដោយប្រើដំបងវាយបាល់ Baseball
អស់លោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧជានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧជានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧជានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com/nationalparks ឬតាមទំព័រ YouTube គឺ youtube.com/voa khmer service ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានជួយជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់170ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2018ជាផ្នែកមួយនៃការថែរក្សាសុខភាពរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលជាឆ្អឹងខ្នងសំខាន់មួយក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងការងារបានយល់ព្រមកែសម្រួលឧបសគ្គមួយចំនួនដែលអាចនឹងរារាំងដល់ការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការបង្កើតសហជីពនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពីនិយោជកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកឥតសំហេងបានប្រកាសអំពីការសម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីពង្រីកលំហសេរីភាពសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទិនទំនាក់ទំនងការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហជីពយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកឥតសំហេងបានធ្វើឡើងក្រោយជំនួបរបស់លោកជាមួយលោក Peter Mark Alister នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈព្រួយផ្ដើមសិលធម៌ពាណិជ្ជកម្មដែលជាតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញធំៗពីកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះលោកឥតសំហេងបានប្រាប់លោក Peter Mark Alister អំពីការកែប្រែមួយចំនួនក្នុងវិស័យការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររួមមានការបញ្ឈប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទការងារទៅតាមមតិយោបល់របស់សិក្ខាសាលាត្រីភាគីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដោយបន្តប្រើយន្តការផ្សះផ្សានិងដោះស្រាយវិវាទដែលមានស្រាប់នឹងការកែសម្រួលមាត្រា16នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងការបើកឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយត្រីភាគីលោកឥតសំហេងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការកែប្រែចំណុចសំខាន់ពីរផ្សេងទៀតគឺការរៀបចំប្រកាសដើម្បីដាក់ជូនសិក្ខាសាលាត្រីភាគីពិនិត្យផ្ដល់យោបល់ដោយផ្ដល់សិទ្ធដល់សហជីពដែលមានសមាជិកភាគតិចក្នុងការធ្វើជាតំណាងសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនិងការរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីសហជីពឲ្យកាន់តែមានដំណាលភាពប្រសិទ្ធភាពនឹងធានាបានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបានសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យការងារនេះដោយពួកគេបាននិយាយថាការនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមានក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយស្របគ្នានឹងការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មគោរពសិទ្ធិកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងការងារយ៉ាងដូចនេះ
អ្វីដែលអៃដាមក៏ជាក្រសួងការងារបានឯកភាពរហូតដល់ឈានដល់ការចេញក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកវិជាតិនេះវាជារឿងល្អហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអនុការនយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងអំពីបញ្ហាការជំរុញឲ្យកម្ពុជាធានាការគ្រប់សិទ្ធិកម្មករនេះខ្ញុំយល់ថាឱកាសនេះវាជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំការងារឆ្លើយតបវិជ្ជាជីវៈមួយវិជ្ជាមានមានន័យថាវិជ្ជាជីវៈពិតប្រកប
លោកប៉ៅស៊ីណាបានថ្លែងបន្តថានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើរួមមានបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារខ្លីៗដែលលោកអះអាងថាកំពុងរីកសាយភាយនៅក្នុងប្រទេសការពង្រីកវិសាលភាពនៃការដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពការផ្តល់សេវាសុខភាពការបិទរោងចក្រដោយគ្មានសំណងជូនដល់កម្មករការពង្រីកបណ្ដាញទឹកភ្លើងដល់តំបន់កម្មករកំពុងរស់នៅនិងបរិស្ថានក្នុងរោងចក្រនិងសហគ្រាសនានាជាដើម
តែក៏ដែរយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចសំខាន់ទៀតគឺការចុះអធិការកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពពីគណៈមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងការចុះផលិតតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់កែប្រែនៅបរិស្ថានក្នុងរោងចក្រឲ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារច្បាប់មានន័យថាធានាបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយអត្តសញ្ញាណដោយមិនក្តៅដោយមិនគេហៅថាបរិយាកាសអាប់អួរឬមួយក៏មានជាតិគីមីខ្លាំងអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទអស់នេះឯងដែលយើងមើលឃើញថានៅជាបញ្ហា
មេដឹកនាំស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យមានការបើកទូលាយដល់សកម្មភាពបង្កើតសហជីពនិងបន្តការពីសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យដល់170ដុល្លារ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរបានលើកឡើងពីបញ្ហានានាស្ដីពីសិទ្ធិកម្មករដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ម្ចាស់ឬយហោធំៗនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរពួកគាត់បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើឲ្យបានប្រសើរនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសិទ្ធិកម្មករដើម្បីឲ្យពួកគេជ្រើសរើសសហជីពដោយខ្លួនឯងចុះបញ្ជីសហជីពតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងតម្លាភាពនិងដោះស្រាយវិវាទការងាររួមទៅតាមពេលវេលាជាក់លាក់និងប្រកបដោយតម្លាភាពលោក William Hyde ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាការកែប្រែដែលចេះតែបន្តក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាកម្រិតបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកបញ្ជាទិញអាមេរិកាំងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណ70ម៉ឺននាក់យោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាននាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបរទេសគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្នានេះដែរលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការកើនឡើងថ្លៃទំនិញបន្ទាប់ពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរពីចំនួន153ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017ដល់170ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018មេដឹកនាំសហជីពបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងថ្លៃទំនិញដែលបង្កការលំបាកដល់កម្មករសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពួកគេថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងថ្លៃទំនិញឲ្យដោយការដែលខ្លួនមកមានញឹកក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកហុលរស្មីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពឯករាជ្យដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើការទប់ស្កាត់ថ្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារដែលបានបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេនិយាយថាការកើនឡើងថ្លៃទំនិញបានធ្វើឲ្យកម្មករជួបផលវិបាកក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃឬសន្សំទុកនិងផ្ញើទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិការអំពាវនាវរបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្រោយប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវបានដំឡើងដល់170ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2018អ្នកស្រីយ៉ាងសៅភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយប្រមាណថ្ងៃនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាថ្មីថាថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារបានបន្តកើនឡើងស្ទើរតែលឿនជាងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករ
យ៉ាងប្រៀបធៀបពីឆ្នាំមុនទៀតដែលកម្មករគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលថា35រៀល40រៀលឬក៏50ដុល្លារក្នុងមួយខែពីប្រាក់ឈ្នួលគាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មានកម្លាំងនៅក្នុងការតែងនឹងបានរបស់របរមកកញ្ញោដូចជាចង្កដូចជាមាសដូចជាអីផ្សេងផ្សេងហើយការទៅផ្ទះការទៅអីផ្សេងផ្សេង
អ្នកស្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ប៉ុន្តែឥឡូវប្រៀបធៀបឲ្យកម្មកករយើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់បានដល់153ដូចជាឆ្នាំ2018ខ្ញុំឧទាហរណ៍បានដល់ឈិតគាត់បានដល់170ប៉ុន្តែយើងធៀបទៅក្នុងកម្លាំងនៅក្នុងការតែងវិញមិនខ្លាំងគឺមានការថយចុះពីព្រោះយើងប្រៀបធៀបមកមានពីទីម៉ានហើយ150ជាងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរថាបកម្មកគាត់ហ៊ានទៅទិញមាសមួយជីឃើញថាគាត់ទិញបានមួយជីប៉ុន្តែគាត់ចាយលុយអត់ធន់គាត់អត់មានលុយខ្ចីទៅផ្ទះគាត់អត់មានលុយចំណាយដើម្បីគាត់ចាយដល់ខែវិញវាអញ្ចឹង
ផ្អែកលើផលវិបាកទាំងនេះអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌបានទទូចសុំអ្នកនយោបាយគិតគូរអំពីបញ្ហាទាំងនេះបន្ថែមលើកិច្ចខិតខំរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ
ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគាត់បានមើលពីចំណុចនេះថាកម្លាំងនៅក្នុងការតែងគឺបាននេះថាសេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់វាអត់ដាក់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរវានៅតែមានបញ្ហាសម្រាប់គាត់ដដែល
កាលពីដើមខែតុលានេះគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដែលមានភាគីនយោជកសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកំណត់យកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន165ដុល្លារហើយដោយមានការបន្ថែមពីភាគីរដ្ឋាភិបាលចំនួន5ដុល្លារធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2018កើនដល់ចំនួន $170ក្នុងមួយខែគឺកើនប្រមាណ 11% បើធៀបនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមុនការប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅដើមខែតុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានចោះជួបកម្មករនៅតាមរោងចក្ររយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍មកនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីផលលំបាកនានារបស់កម្មករនិងតការោងចក្រក្នុងជំនួបជាមួយកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រោងចក្រក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីៗដែលជាក្តីបារម្ភរបស់កម្មករនិងក្រុមសហជីពដែលមិនរណបនឹងនយោជកប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនទៀតដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនខកខានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់បានគិតដល់ថ្លៃទំនិញក្នុងទីផ្សារនោះទេ
កម្ពុជាមិនមានទីផ្សារខ្ញុំមិនបានឃើញគាត់បានលើកទេតែគាត់បានលើកថាឧទាហរណ៍ថាបញ្ចុះតម្លៃទឹកភ្លើងឬក៏ផលិតមើលឬតម្លៃផ្ទះជួលតែអីហ្នឹងក៏មកវាឡើងនៅពេលដែលប្រាក់ខែកម្មករឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាការសន្យាផលិតមើលសេដ្ឋកិច្ចណាដូចជាខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយមិនឃើញការសន្យាទេ
ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីចំនួន$170ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅខែមករាឆ្នាំ2018ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយដ៏ស្រួចស្រាវជាពិសេសបញ្ហារកម្មរកក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រចាំប្រទេសលោកអាត់ធុនថ្លែងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរទុកបញ្ហានយោបាយមួយអន្លើហើយផ្ដើមធ្វើផែនការដើម្បីសិក្សានិងរកវិធីទប់ស្កាត់នៃការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាដែលលោកអះអាងដោយយោងតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាវាកំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិត 3% ក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងអាចកើនដល់ 3.5% នៅឆ្នាំ2018លោកថាការគ្រប់គ្រងអតិផរណាត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ខណៈដែលការផលិតក្នុងស្រុកហាក់មិនត្រូវបានគេអើពើ
ខ្ញុំគិតថាអតិផរណាមិនមែនជាការស្រួលធ្វើប្រមាណទេទីមួយទីសារសរីមួយទៀតការគ្រប់គ្រងនៃការនាំដំណេញចូលគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺថាវាអត់បានច្បាស់លាស់ទេហើយការលើកទឹកចិត្តពីការផលិតឬការដាំនៅបន្លែបន្លកឬក៏ការផលិតនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអត់ទៅលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ណាកសិករជាច្រើនពេលធ្វើការដាំឬក៏ធ្វើផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងតែតែអត់មានទីផ្សារឬក៏គេបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងយើងនិយាយនឹងប្រមាណចាហើយរដ្ឋមន្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏បង្កើតជាកម្មវិធីច្រើនណាស់ដែលអាចចូលគ្រប់អនុបានមិនមែនធ្វើធម្មតាគ្មានតាមការយល់លាស់ឲ្យទៅតាមធម្មជាតិនោះបានទេ
ថ្មីបត់តែលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកគិតទៅដល់ការកើនឡើងថ្លៃទំនិញក្តីតែមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំនេះបានផ្ដោតការគិតគូរដល់បញ្ហាជាច្រើនរបស់កម្មករជាពិសេសគឺកម្មករជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដោយលោកប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពួកគេក្រោយពេលសម្រាលកូនថ្មីៗនេះលោកក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាពន្ធលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងផ្នែកផ្សេងទៀតក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនយកពន្ធលើប្រាក់ខែក្រោម$300អាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកាលពីពេលមុនប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការលើសពី$10,000ឬប្រមាណជា $250ត្រូវជាប់ពន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018តទៅប្រាក់ខែចាប់ពី$1,200,000ឬប្រមាណ$300ទើបជាប់ពន្ធ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីហងលីណាអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការស្ដីពីកម្រិតនៃអត្រាអតិផរណាក្នុងប្រទេសតែមិនទាន់អាចទាក់ទងបានទេយ៉ាងណាមិញយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិគិតមកត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2017អត្រាអតិផរណាបានស្ថិតក្នុងអត្រា 2.3% តាមការវិភាគរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអត្រានេះគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយមិនបង្កហានិភ័យនោះទេតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែរក្សាការតាមដានកម្រិតនេះដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនានាក្នុងពេលខាងមុខឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណ700,000នាក់យោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកម្ពុជាបាននាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបរទេសគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$6,000,000អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ចាប់ពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់គឺពី$128ដល់$140ក្រោយការផ្ទុះបាតកម្មនៅចុងឆ្នាំ2013ដែលបានក្លាយជាហិង្សាហើយត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកម្លាំងកងទ័ព911ដែលជិតដិតនឹងលោកហ៊ុនសែនបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ទោះណាជាមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្តបន្ទាប់មកទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2018ដែលប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនឹងកើនដល់$170ក្តីក៏កម្មករនៅតែត្រូវ គេរំពឹងទុកថានឹងបន្តចាយវាយច្បាប់ទបៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់កម្មករទៀតផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដាក់បង្កប់គ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កនិងបានបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន30នាក់រងរបួសកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបរិសុទ្ធវ័យ29ឆ្នាំឈ្មោះអាម៉ាត់ខាន់រ៉ាហ៊ីមីរស់នៅក្នុងក្រុងអេលីសាបេសរដ្ឋញូវជឺស៊ីប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះការចោទប្រកាន់ថាប្រើប្រាស់អាវុធបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរនិងការដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមទីសាធារណៈតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឯកភាពថានឹងបើកសវនកម្មមួយលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ពីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកទៅលើថាតើអ្នកស៊ើបអង្កេតអាមេរិកអាចទទួលអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកដែលស្តុកទុកនៅបរទេសបានដែរឬទេប្រសិនបើពួកគេមានដីកាឆែកឆេរនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកអាចចូលទៅមើលអ៊ីមែលដែលស្តុកទុកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យនៅប្រទេសអ៊ីរឡង់បានទេនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតមានដីកាឆែកឆេរទិន្នន័យឯកជនដូចជាអ៊ីមែលអំពីករណីជួញដូរថ្នាំញៀនក្រុមហ៊ុន Microsoft បានអះអាងថាដីកាឆែកឆេរនោះប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះទេប្រទេសទួរគីកំពុងតែពង្រីកអន្តរាគមន៍យោធាចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបញ្ជូនកងកម្លាំងពិសេសបន្ថែមទៀតទៅកាន់ខេត្តអ៊ីតលីបដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ដើម្បីបង្កើតតំបន់ដែលគ្មានការប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបមួយនេះតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសុនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនឡើងដល់300នាក់គណៈដែលក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ធំមួយនេះដែលត្រូវបានគេជឿថាគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌូកាដឺអាដាមប្រធានផ្នែករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃរដ្ឋធានីម៉ូកាដីសុបានថ្លែងប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាមនុស្សចំនួន302នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់ពីហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែលបានកើតឡើងនៅផ្លូវប្រសពគ្នាដ៏មមាញឹកមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន429នាក់ដែលរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកហើយថាតួលេខអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាង30នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទទួលការព្យាបាលដែលក្នុងនោះក៏មានលោកអាប់ឌុលកាដឺមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA សូម៉ាលីម្នាក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.